Де новини.
У ефіры Радіо Свабода, у праскай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў, што былі ўстаноўленыя грамадскасцю на месцы масавых расстрэлаў у сталінскія часы мірнага насельніцтва. Гэта першы выпадак вандалізму ў Курапатах ад кастрычніка леташняга году, расказвае Алесь Дашчынскі.
Ва ўрочышчы Курапаты, пачынаючы ад вялікага крыжа пакутнікам Беларусі, зламаныя пры аснове ці выцягнутыя з зямлі дзясяткі крыжоў, некаторыя нахіленыя, зламаная нават частка крыжоў, мацаваных жалезнымі скобамі. Яны ляжаць на зямлі на ўскрайку лесу, пачынаючы ад уваходу ў лес і да шашы з боку поля. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал апавёў.
Еще раз уважили наши люди, проезжающие по дороге проз Куропаты, что там находится милиция, машина милицейская. Ну и убачили поломанные крыжи, поведомили керавніцтву партии. Я ходил туда, это у вечера было 12 сыковика, и убачил всю эту змрочную сцену. Як завсёды, на жаль, неведомо, кто это злочинцы, кольки этих вандалов. Я меркую, что это была довольно великая группа вандалов, которые такую зробили масштабную акцию вандалов. Поламалі вялікую колькасць святых крыжоў.
Супрацоўнік міліцыі Менскага раёну Алег Аляшко сказаў, што па факце вандалізму, які адбыўся 12 сакавіка, у лес выязджала група, праводзіцца праверка.
Проводится проверка, будем стараться установить виновных. Милиция не охраняет на постоянной основе Куропаты.
Акты вандализма у Куропатах здараются штогод. У минулым годе у осень был поваленный великий крыш покутником Беларуси. Однако новая акция уражая своими масштабами, кажа Валеры Буйвал.
По масштабах знищения подобное было только в осень 2001 года, когда режим предпринял спробу кончаткова и полное знищение Куропатов, когда ОМОНы, КГБ, бульдозеры нищили крыжи в Куропатах. Тады, как ведомо, люди оборонили нашу святыню. С той поры протягивались регулярно акты вандализма, и нам регулярно доводилось обновлять крыжи, наводить порядок на территории народного мемориала. Такой масштабной вандальской акции давно не было.
Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал. Даследчык тэмы сталінскіх рэпрэсій, кандыдат гістарычных навук Ігар Кузняцоў зазначае, што гэта першы выпадак вандалізму ў Курапатах з кастрычніка леташняга году. Паводле яго, такая працяглая пауза звязана з правядзеннем летась ва ўрочышчы комплексу мерапрыемстваў у год памяці, прысвечаны 70-годзю кульмінацыі сталінскіх рэпрэсій 37-го году. Кузнецов лічыць, што пастаяннае наведванне Курапат прадстаўнікамі грамадскасці з'яўлялася фактарам стрымлівання для вандалаў. Актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ абвясцілі, што ў суботу 15 сакавіка а 12 гадзіне ў Курапацкім лесе пачнецца талака. Яны заклікалі грамадзянаў прынесці з сабой інструменты, каб аднавіць паваленыя крыжы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Хачу выказаць меркаванне на кот выпадку з кіроўцамі на Слуцкай шашы, Лясенніцы. Гэта прыклад, як зомбіраваны людзі, як просты, неадукаваны міліцыянт можа тварыць беззаконне і безуладдзе, а людзі, як бараны, выконваюць. Паслухмяна выконваюць усе патрабаванні.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем тэму, закранутую слухачом. У пацярпелых кіроўцаў, якіх аўтаінспектары выкарысталі ў якасці жывой заслоны, каб спыніць парушальніка, кіраўніцтва дзяржаўтаінспекцыі папрасіла прабачэння, а вінаватых супрацоўнікаў ДАІ і іх начальнікаў пакаралі ў службовым парадку. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу і прымусовага спынення машын, расказвае Алег Груздзіловіч.
На 11-й день после инциденту с живым щитом на шаши Менск Микошевичи начала перемагать версия потерпелых. Сегодня, 13 соковика, керовник ДАИ краины Александр Менделев скликал представников державных телеканалов и заявил, что Министерство внутренних справ просит пробачения у кировцев потерпелых у вынику инциденту 2 соковика. При этом присутничала адвокатка Вера Стромковская, якая обороняет интересы потерпелых кировцев, але самих кировцев не было. Одна из них, жихарка Менску Алена Клопакова, подтлумачила Радио Свобода, что запрошение от ДАИ не отрымливала. Той факт, что ДАИ все ж публично попросила пробачения, женщина витала. Учорашние тлумачения ДАИ Алена Клопакова назвала смешными. Нагадаю, 12 соквика наместник начальника ДАИ Игорь Ваницкий заявил, что потерпелые небыто незакладно зразумели знаки супрацовников ДАИ, якія их не спыняли, а пропановывали ехать у направку Менску. Вот что Лена Колпакова сгадала про спынение своего автомобиля супрацовником ДАИ.
Было жезлом указано на мою машину. Был поднят жезл вверх, ладонь на вытянутой руке вперед, открытая ко мне, было четко указано не съезжать, а остановиться в своем ряду.
Юрий Пашкевич, чей автомобиль так само потерпел у аварии 2 соковика, подтлумачил учорашнюю версию ДАИ относно причин инциденту с пробой позбегнуть отказности. Юрий Пашкевич настоивает на том, что ДАИ миновито створила живую заслону с 4 приватных автомобилей.
Понял, что мне надо остановиться, я начал принимать правый ряд. Так они меня во втором ряду остановили. Они мне показали закрыть дырку во втором ряду. Ехал-то я в четвертом.
Гэты другий ряд и оказался самым небеспечным. Теперь автомобиль БМВ Юрия Пашкевича не подлягая обновлению. У машины разом с ним были трехгодовая дочка и жонка, якія отримали мощную психологическую травму. Юрий Пашкевич каже, что и после того, как ДАИ выбачилася, и он будет настоивать на покарании виноватых милициантов по воле закону. Ці будуть яны покараные? Сегодня стало известно, что двое супрацовников ДАИ, которые брали удел в затримании несерозного кировцы, отхилены от выполнения службовых обовязков. Министр внутренних справ Владимир Навумов так само поведомил про строгую вымову керовнику ДАИ Республики Александру Менделеву и покарание в службовом порядку начальников ДАИ Менской области, Менску и Костричинского района Менску. Нагадаем, спочатку несвярозого кировцу спробовали спынить супрацовники ДАИ в области, але марно. Тады яны звернулися по допомогу у ДАИ столицы. Непосредственно операцию спынения на уезде у город проводили супрацовники ДАИ Костричинского района Менску. Коли прокуратура прийме рашэнне об заведении криминальной справы, виноватых притягнуть до криминальной отказности, заявил Интерфаксу министр Владимир Навумов. Кто керовал операцией, министр не поведомил. Потерпелый Юр Пашкевич меркуе, что наибольш виноваты той, кто отдавал загад створить живый щит. Шерговые даишники сами рызыкавалі, згадвае Юрий Пашкевич.
Они начали разбегаться, как кегли в боулинге. Полностью все. Я был в шоке, чего они разбегаются. И тут за 2 секунды я понял.
У ДАИ уже заявили, что проведуть с супрацовниками додатковые занятки на тему примусового спынення автомобилей.
13 сакавіка некаторыя менскія аўтааматары праводзілі акцыю «Жывы шчыт». Пра гэта паведаміў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаю. Паводле яго, грамадзяне, неабыякавыя да дзеянняў супрацоўнікаў ДАІ, выехалі сёння на дарогі, павесіўшы чорныя, белыя стужкі і знак з надпісам «Жывы шчыт» на люстэрках і шкле сваіх машын. Некаторыя прыклеілі на шкло аўтамабіля артыкул з газеты «Автобізнес» «Смертнікі па волі ДАІ». Что думают кировцы про здарение на дорозе Менск-Микошевичи? Наш корреспондент провел опытание у Могилеве.
Ужасно. Вообще не выполняли свою работу так, как надо. Прежде всего, они должны поставить свои машины были, либо грузовые, если не было своих. Но никогда не подставлять жизнь других граждан. Очень ужасно. Пострадавшие есть, там, по-моему, БМВ. Там был сидел ребенок, только жизнь начинается. А тут они ставят машину под удар, и ребенок, и жена, и это ужасно, конечно.
Ну, это конечно, это не должно быть такого. Ну, как бы ребенок или машину поставить. А мало, что он придурок, может, он долбанул, и дети погибли. Это, конечно, неправильно. Я понимаю, там какой-нибудь там автобус какой-нибудь там перегородили, да, чтобы людей не было, это да. А так с людьми так не должно быть.
Первый раз слышу такого быть. Так останавливают, проверяют машины после праздника или праздника, не проверяют. Но чтобы перекрывали дорогу, это уже нереально.
И такого быть не могло.
Нет. Просто стоят машины ГАИ будет на тротуаре, да, и тормозить машину по любому по требованию ГАИшника любая машина должна остановиться. остановиться, это уже нарушение. А перекрывать дорогу, это уже какой-то план перехват.
С одной стороны, правильно сделали то, что остановили его любыми способами. С другой стороны, неправильно, что подставляли, ну, грубо говоря, чужую жизнь. Конечно, не очень приятно, если разобьют чью-то машину, например, если мою разбили.
Конечно, нельзя было, я думаю. Ну, как ставить чужие машины? Пускай свои обгоняют, ставят горожане.
А как вы думаете, добьются водители правды в суде?
Не знаю, сейчас властями тяжело очень судиться. Власть всегда покроет, не знаю.
Конечно, неправильно. Ну, в нашем принципе государстве все возможно. Что хотят, то говорят. Я думаю, много средств есть, ну, кроме людей, правильно, которые сидят в своих машинах, не зная, что их ожидает.
Им людей, кто там выступает, им людей. Не судить начало. Ни их, ни их. Я не знаю ситуации. Это движение. ХАИ хоть и виноват, да все равно я их продаю.
Верно. Ужасно. Мне просто, как я слышал по разговорам, что их машины где-то стояли там во дворе рядом. Ужасно, конечно, что так делали. Не верит, наверное, что вроде бы доказывает себя с лучшей стороны, никогда такого за ними не замечал.
А пытание сярод могилёвских кіроўцаў. Беларускія страхавыя кампаніі маюць намер звярнуцца ў Міністэрства ўнутраных спраў з патрабаваннем кампенсаваць выдаткі, панесеныя страхаўшчыкамі ад выплат пацярпелым кіроўцам. Усе грамадзяне, аўтамабілям якіх быў нанесены урон у інцыдэнце на трасе Менск-Мікашэвічы, атрымаюць поўную кампенсацыю стратаў. Але паколькі пацярпела некалькі машын, поўная сума паводле падлікаў будзе як найменей 40 тысяч еўра. Узяць на сябе цалкам выплату такіх сум страхаўшчыкі не змогуць. Канчатковым адказнікам у гэтай справе будзе выступаць Міністэрства ўнутраных спраў, паведамілі журналістам у дзяржаўнай страхавой кампаніі ТАСК.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Раней па вёсках часта ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер мы засталіся сам-насам са спажыўкай аперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць два разы на тыдзень. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу. Яна будзе прысвечана яе маці, Ірыне Казулінай, якая недаўна памерла пасля працяглай хваробы. Юлія кажа, што гэта будзе кніга ўспамінаў сяброў, сваякоў, знаёмых пра Ірыну Казуліну. У кнігу таксама будуць уключаныя вытрымкі з дзённіка, які яна вяла. У гэтым дзённіку Ірына Казуліна пісала пра тое, як змагалася са сваёй хваробай. Юлія Казуліна кажа, што хацела б закончыць працу над кнігай да гадавіны смерці сваёй маці. Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя выбачылася перад нявольнымі ўдзельнікамі жывой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу машын. Некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Пратэстанцкаму пастару Вячаславу Ганчарэнку загадалі разбурыць ягоны дом, які паводле чыноўнікаў быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Народны паэт Ніл Гілевіч шпіталізаваны ў цяжкім стане з падазрэннем на мікраінсульт. Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу, прысвечаную сваёй маці Ірыне Казулінай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сябра аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Наздру звальняюць з працы. Павел працуе ў Мазырскім педагагічным універсітэце электрыкам. Ён сцвярджае, што адміністрацыя універсітэту загадала ягонаму начальніку звольніць яго. Расказвае Любоў Лунёва.
Павел Наздра падаў скаргу ў пракуратуру, каб правялі праверку і адмянілі за ўвагу, якую яму занеслі ў асабовы справы 7 сакавіка. У аддзеле кадраў зрабілі запіс пра тое, што Павел выйшаў з універсітэцкага інтэрнату, дзе знаходзіцца ягонае працоўнае месца, на 15 хвілінаў раней, чым належыць. Сёння Павла зноў запрасілі ў аддзел кадраў, каб заднім днём заключыць дамову аб пераводзе яго ў інтэрнаце на паўстаўкі. Як высветлілася, паводле дакументаў, працоўнае месца ў Павла на момент момант, коли яму рабілі заўвагу, было не ў інтэрнаце, а ў іншым месцы. Таму праверка прызнала б загад незаконным. Павел Наздра паведаміў свабодзе, што праблемы на працы ў яго пачаліся пасля таго, як напрыканцы лютага ў пратэстанцкую царкву Ісуса Хрыста наведаліся прадстаўнікі гарвыканкама і мясцовага КДБ.
Сталі выклікаць нашых актывістаў на працы, на вучобе і пачалі размаўляць супрацоўнікі КДБ. Мне таксама пачаліся праблемы на працы. Меня выклікаў да сябе галоўны энергетык і паведаміў, што надо мной згусціліся тучы, так як мяне збіраюцца звольніць з універсітэта, што ректор выклікаў усіх сваіх падначаленых і матамі казаў мяне звольніць, убраць з універсітэта. Мой кіраўнік сказаў, што ён нічога не можа зрабіць, што яго пабярэдзілі, што калі ён не зробіць гэта, то яго звольняць.
Павел Наздра лічыць, што адміністрацыя універсітэту атрымала загад звольніць яго з працы.
Мой галоўны энергетык сказаў, што гэта не за працы, за заняцце палітыкай. Я лічу, што адміністрацыя не хоча, каб у іх былі праблемы з КДБ і з вышэйшастаячымі кіраўнікамі, што ў іх працуе апазіцыянер. Нельга трымаць апазіцыянера на працы.
Начальнік Павла Наздры, галоўны энергетык Александр Грыніч, патлумачыў свабодзе.
Я знаю, што он где-то занимается распространением какой-то литературы. Остальных придирок у меня к нему в таком плане нет. У него просто контракт заканчивается 31 марта. Просто любой наниматель по законодательству имеет право не заключать с ним контракт. Ну, вы понимаете. Все прекрасно видят, когда человек уходит, например, в 5 часов, это видно, что он уходит в 5 часов.
После того, как протестантскую церкву наведали мясцовые чиновники, увагу спецслужбов притягнула так само студентка университету Кася Манчук. Ее час от часу выкликают на размову у деканат и пропонуют спинить громадство. Дзейнасць. Супрацоўнікі мазырскага КДБ наведваюць школы, вучні якіх удзельнічаюць у масавых акцыях. На размовы да дырэктараў выклікаюць і бацькоў школьнікаў-апазіцыянераў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння ў праграме «Начная свабода» гутарка з беларускім апазыцыйным актывістам Алексеем Шыдлоўскім, які папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхі і ўжо больш за месяц знаходзіцца ў лягеры для ўцекачоў. Радыё «Свабода». Новую кнігу серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя» «Дарога. Стоўбцы. Капенгаген. Парыж. Мадрид. Атава. Менск», якую склалі мемуары прэзідэнта Рады БНР Івонкі Сурвілы, паспелі прачытаць пакуль што нямногія. Сярод іх Аляўціна Вячорка, сталая чытачка выдавецкай серыі нашага радыё.
Маючы ўсе выданні бібліятэкі свабоды, а іх ужо больш за тузін, я не перастаю здзіўляцца шырыні палітры праектаў. Упершыню ў гэтай серыі атрымала слова «жанчына», шляхетная, шырока адукаваная, мастачка, грамадская дзяячка самага высокага кшталту. На першай жа старонцы сустракае такая прыязная, непаўторная усмешка аўтаркі, такі спагадлівы, добразычлівы позірк, які не пакідае праз усю кнігу. На першы погляд можа падацца, што кніга – гэта аповед пра жыццё самой аўтаркі. Вельмі асабістая, лірычная, камерная тэма як бы пераважае ў ёй. Але ўсё жыццё Івонкі Сурвілы – гэта шлях да Беларусі. Яе біяграфія трывала знітавана з гісторыяй сённяшнім днём беларускай дыяспары і нашай краіны. Шмат пра што я даведалася ўпершыню. Гэтыя асобы, да лёсу якіх яшчэ не спрычыніліся даследчыкі, і падзеі, пра якія пакуль не знайшлося месца ў нашай гістарыяграфіі, і маштабы дапамогі чарнобыльскім дзеткам. Дачытаўшы апошнюю старонку, хочацца паўтарыць вядомыя выслоўі Антона Чэхава пра тое, што чалавек павінен быць ва ўсім прыгожым. Гэта менавіта пра нашу Івонку Сурвілу, у якой шмат цікавых спраў, пераканаўчых перамог яшчэ наперадзе.
Пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» гаварыла Аляўціна Вячорка, сталая чытачка выдавецкай серыі нашага радыё «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя».
Студэнты з Беларусі цягам апошніх гадоў не раз ужо выступалі з рознымі ініцыятывамі для аб'яднання беларускай моладзі за мяжой. На пачатку сакавіка ў Таліне адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары. Беларуская моладзь з розных краінаў развязую ЗША дамовілася аб супольнай працы для падтрымкі беларускай дэмакратыі і прапаганды беларускай культуры за мяжой. Пра новыя планы і пра тое, што ўжо атрымалася, на сустрэчы з удзельнікамі кангрэсу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Яна выйдзе ў эфір хвілінаў праз 25. А зараз экспертыза. Апошнія статыстычныя дадзеныя ў сферы эканомікі супярэчаць заявам чыноўнікаў. Колькі ўсё ж стратных прадпрыемстваў у сельскай гаспадарцы? Прэм'ер-міністр Сідорскі кажа 70%, афіцыйная статыстыка падае мінімальныя лічбы. Чаму аб'ём вытворчасці расце, а заробак зніжаецца? У перадачы «Экспертыза свабоды» на гэтыя тэмы разважаюць эканамісты Аляксандр Чубрык і Барыс Жаліба. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Першым мы пачнем разважаць пра сённяшні стан беларускай эканомікі дзве даволі важныя лічбы. Па-першае, як літаральна учора паведаміў міністр статыстыкі і аналіза Уладзімір Зіноўскі, валавы ўнутраны прадукт Беларусі за два месяцы павялічыўся на 9,9%. Ну а другая лічба, налічаны сярэдні заробак рабочых і служачых у студзені гэтага года, гэта апошнія дадзеныя, склаў 778 тысяч беларускіх рублёў, то бок панізіўся на 30 тысяч у параўнанні са снежнем. На вашу думку, як вось у беларускай эканоміцы спалучаюцца дзве гэтыя тэндэнцыі? Гаспадар Жаліба, калі ласка.
Пры ўсім том, што ўнутраны валавы прадукт расце, узровень заробкаў, зарплаты, ну, мае такія самастойныя паводзіны. І раней так было, што наша зарплата не заўсёды павышалася. Но трэба ўдакладніць, што павелічэнне ўнутранага валавога прадукта, як вы казалі, на 9,9%, это у параўнанні с таким же перыодам мінулага года. Тое, што падтрымліваюцца такія тэмпы роста, гэта, конечно, добра. Тут што трэба адзначыць? Спрыяе даволі танная цана на газ, якую у снежні прывёз Путін, як вы памятаеце, у мінулым годзе ўзрост цаны на газ быў больш чым у два разы. Также Беларусь у некім чынам спрыяе і рост сусветных цэнаў на нафту, таму што мы атрымліваем нафту ад Расіі ўсё ж такі па адносна танным цэнам, прадаём нафтапрадукты па сусветным цэнам. Также і спрыяе расійскі крэдыт, які мы атрымалі, это 1,5 мільярда долараў, і ён уже, наколькі я сачу, размяркоўваецца па некалькіх галінах і у тым ліку на капіталаўкладанне, на інвестыцыі. Гэта таксама добра.
Гаспадар Жаліба, звярнуў увагу найперш на знешнія чыннікі, што спрыяюць даволі высокаму росту валу ўнутранага прадукта. Калі вось гэты рост ідзе, куды гэта, скажам, павелічэнне сыходзіць, калі заробак не расце? Аляксандр Чубрык, што вы скажаце?
І зноў жа, вось тое, з чаго пачынаў спадар Жаліба, ВУП тут ідзе параўнанне з адпаведным перыядам мінулага году, а заробак вы параўноўваеце з тым, які быў у снежні. А калі заробак параўнаць таксама з адпаведным перыядам мінулага году, то вы ўбачыце, што яго рост крышачку паскорыўся. Такім чынам атрымліваецца, што і рост ВУП, і рост заробку паскараецца адначасова. Так што тут нейкіх асаблівых супярэчнасцяў няма. Для таго, каб падтрымліваць рост ВУП, трэба недзе браць грошы на фінансаванне інвестыцыяў. І нягледзячы на тое, што зараз эканоміка працуе ва ўмовах даволі нізкіх цэнаў на расійскі газ, яны ўсё роўна высокія для беларускай энергетыкі і прамысловасці. І атрымліваецца, што ў гэтым годзе, калі вы паглядзіце на статыстыку, то вы ўбачыце, што за студзень, за люты, я яшчэ не бачыў дадзеных, і інвестыцыі ў асноўны капітал знізіліся амаль на 3% у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага году. І гэта такая даволі трывожная тэндэнцыя, якая гаворыць пра тое, што калі зараз не знайсці грошы, сродкі на фінансаванне гэтых інвестыцый, то невядома, як эканоміка будзе расці ў даволі бліжэйшай будучыні. Такім чынам атрымліваецца, што мы можам чакаць запавольвання росту заробка ў гэтым годзе для таго, каб прадпрыемстваў знайшліся некія сродкі, з якіх яны маглі б фінансаваць інвестыцыі.
У эфіры «Экспертыза свабоды» з удзелам эканамістаў Аляксандра Чубрыка і Барыса Жалібы. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Літаральна дзень таму прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі выступіў з рэзкай крытыкай на адрас сітуацыі, якая складваецца ў сельскай гаспадарцы. Сярод іншага ён прывёў такую лічбу, што там 70% стратных суб'ектаў гаспадарання. Запасы гатовай прадукцыі ў прамысловасці склалі палову сярэднемесячнага аб'ёму вытворчасці. Аб'ём вытворчасці расце, а ці ўсё гэта прадаецца? Барыс Жаліба, і што вы лічыце?
Гэта нашы старыя хваробы, якія нашы эканоміцы вылічыць без карэннай перебудовы інфраструктуры і вытворчых адносінаў, я лічу, што немагчыма. Слабыя гаспадаркі, калгасы, савгасы далучылі да такіх адносна фінансава моцных прадпрыемстваў.
Ну, нават наш Национальны банк і той мае некалькі, наколькі я ведаю, калгасаў. Да, грошы ёсць, банкі выдаюць грошы, але ж все равно працаваць там няма каму, а той, хто там застався, ну, кепскія работнікі, п'ютак і гэтак далей. Справа, канешне, грунтоўна трэба мяняць падыход да вытворчых адносінаў, сацыяльных адносінаў нашай гаспадаркі. Наконт запасаў прадукцыі гатовай на складах, гэта таксама старая хвароба. Вядома, што ёсць норма. Кожны дырэктар ведае, што павінна на складах быць полмесяца выпуска. У нас шмат якіх галінах гэтая норма перакрываецца ў разы. З года ў год статыстыка ж тая сама сведчыць, што яны павялічваюцца, што тут трэба таксама нешта такое грунтоўнае рабіць.
Дзякую, Барыс Жалеба. Александр Чубрык, наколькі вас уразіла гэтая лічба, якую сказаў прэм'ер Сергей Сідорскі, 70% стратных прадпрыемстваў. На вашу думку, наколькі гэта ляжыць цяжкім такім грузам на беларускай эканоміцы? Ці далей іншыя сферы гатовы цянуць сельскую гаспадарку?
Ведаеце, мяне вельмі ўразіла гэтая лічба. Я думаю, больш за ўсіх гэтая лічба ўразіла міністра статыстыкі. Таму што паводле міністэрства статыстыкі і аналізу у нас у 2007 годзе стратнымі былі, вось я цытую, 25 сельскагаспадарчых арганізацый, альбо 1,4% ад іх агульнага ліку. Такім чынам, 70% гэта тое, я думаю, што якраз такі адпавядае рэчаіснасці. А 1,4% гэта тая лічба, якую малюе Мінстат, які шмат якія лічбы, якія да тычацца фінансавага стану беларускіх прадпрыемстваў, на жаль. І вядома, што, канешне, пры стратнасці сельскай гаспадаркі, я думаю, што насамрэч сітуацыя там яшчэ горш, таму што шмат у чым сельская гаспадарка зараз трымаецца дзякуючы крэдытам банкаў, крэдытам прадпрыемстваў, росту запазычанасці. Цяжка сказаць, як яны гэта хаваюць у статыстыцы, але ж вось рэальная сітуацыя там вельмі складаная, і пакуль што пры сучасных коштах на расійскай газ, эканоміка яшчэ можа цягнуць гэту сельскую гаспадарку. Калі кошты падвысіць яшчэ адсоткаў на 50, гэта ўжо будзе шмат больш складана.
Ну тое, што яна сама сябе можа цягнуць пры сённяшніх адносінах маёмасных, вы ўжо не верыце, так?
Не, не, гэта могуць рабіць вось тыя калгасы, пра які гаспадар жаліба, напрыклад, там калгасы таго ж самага Нацбанку, у якія ён толькі ў снежні уклаў каля 400 мільярдаў беларускіх рублёў. Ну ёсць даволі эфектыўныя калгасы, ну я б назваў іх аграпрадпрыемствы, якія кіруюцца прыватнікамі, але ж большасць калгасаў, на жаль, просто спрэс неэфектыўны. Гэта сапраўды цяжкае бярэмя для эканомікі.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі эканамісты Александр Чубрык і Барыс Жаліба. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.